Evropa se stala jedním z bojišť války o duši muslimů. Ozývá se jako ozvěna bruselských atentátů. Mnozí komentátoři kladou rovnítko mezi výbuchy a nezvládnutou integrační a imigrační politiku. S poukazem na to, že třeba před pár dny zadržený strůjce pařížských atentátů z loňského podzimu Salah Abdeslam operoval a skrýval se v bruselské čtvrti Molenbeek. Právě předměstí evropských metropolí mají být podhoubím terorismu. Podle jiných se chyba stala v tom, že evropské elity nedokázaly a nedokážou čelit islamismu. Ten se prý měl zakázat a postupovat proti němu jako vůči nacismu a dalším zločinným ideologiím. Toto je pořad Pro a proti, mé jméno je Tomáš Pavlíček a pořadem vás provedu.
Pro a proti.
Já jsem si na dnešek do studia pozval profesora Ústavu politologie Filozofické fakulty v Praze, Pavla Barešu, dobrý den.
Dobrý den.
A také Radka Hokovského, ředitele think tanku Evropské hodnoty. Zdravím vás.
Dobrý den přeji.
Tak pánové, prosím vás na začátek o odpověď v délce maximálně jedné minuty. Měl by se tedy islamismus označit za nebezpečnou a nezákonnou ideologii, Radko Hokovský?
Tak já jsem o tom přesvědčen, vyplývá to z našich analýz, kterými se věnujeme právě v rámci studia té radikalizace, za jejíž hlavní faktor, který za tou radikalizací stojí právě k směrem k tomu i militantnímu islamismu a džihadismu, potom k terorismu, tak skutečně je ta politická ideologie, touha vnotit radikální formu islámu ostatním a v tomto smyslu to naplňuje znaky hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka.
Jaký je váš názor na tento postup vůči tomu, co pan Hokovský nazývá islamismem, pane Baršo?
Já mám širší definici toho islamismu. Já si myslím, že tam patří i určité politizace islámu, které bych neoznačil za extremistické. Například takový nejviditelnější příklad je strana, která řídí Turecko od roku 2002, která má v podstatě islamistické kořeny. A pořád se hlásí k tomu, k takové konzervativní představě o tom, že islám by měl být součástí turecké společnosti a přitom bych ji nenazval extremistickou.
Tak a vy byste souhlasil s tím, že je potřeba nějakou tuto teorii zakázat a pronásledovat ji stejně tak jako nacismus?
Díky té mé širší definici bych s tím nesouhlasil. Určitě tam existuje souvislost mezi tím islamismem a potom jsou jako radikální podoby toho islamismu, které můžou vyústit do toho džihadismu. To ano, ale to bychom našli takřka u všech evropských ideologií. Jo? Každá evropská ideologie, kterou si vezmete, jako levicová i pravicová, tak může mít nějakou extremistickou podobu. Takže...
A ty byste nezakazoval ty ostatní ideologie?
No podívejte
ideologie.
Se třeba, no jistě, že ne, tak jako marxismus například měl různé verze a jedna z těch verzí byla hegemonickou ideologií evropské sociální demokracie, které se například některé evropské strany vzdaly až v 50. 60. letech minulého století. Kdybyste chtěl zakázat marxismus, tak byste musel zakázat celou jednu linii evropské levice.
Se odpíchneme od toho, co říkal profesor Barša. To znamená, že jsou tady možná různé věci. Jedna věc je ideologie a takové širší uvažování, dejme tomu typu třeba marxismu a dalších ideologií, které jaksi zakázané nejsou. A potom druhá věc může být ta radikalizace. Čili jak tohle, pane Hokovský, odlišit?
Tak já si myslím, že skutečně rozdíl je spíše v té definici, v tom, jak to pojímáme. Já bych taky samozřejmě nezakazoval marxismus a myslím, že to je dobrý příklad, protože právě marxismus vytváří nějaký širší filozofický přístup, který ovšem má právě různé velmi radikální a dokonce i násilné mutace. A ty potom, proti těm je potom potřeba postupovat právě i postupy uplatňující trestní právo a podobně. A já právě proto, abychom měli jasno v té veřejné politické debatě v Evropě, která je velice složitá, tak by se přiklánil k tomu, abychom jednoznačně vymezili z toho sociálního fenoménu, který můžeme označovat jako islám, jako muslimské komunity v Evropě, tak jasně identifikovali v rámci tohohle z toho fenoménu to, co je skutečně negativní, to, co skutečně je v rozporu s principy liberální demokracie a co vytváří podhoubí potom pro tu násilnou aktivitu. A myslím si, že tím jednoznačným označením je islamismus, i když si uvědomuji, že potom máme různé snahy uplatnit islám v politice, které ovšem nemají totalitní nebo násilné projevy, ale ty bych potom spíš označoval jako nějakou islámskou demokracii, liberální islám, liberálně politický islám a tak dále. Protože to si myslím, že i v tom diskurzu, tak jak o tom v Evropě hovoříme, viz křesťanská demokracie, je bližší než to označení islamismu.
Vy si myslíte, pane Baršo, že se to dá i v rovině, dejme tomu trestně právní, nějakým způsobem rozdělit na, dejme tomu, nějaké politické prosazování, umírněné demokratické prosazování některých islámských myšlenek a na druhou stranu prostě ty směry, které vedou k těm teroristickým útokům?
No určitě, protože každá islamismus se odkazuje k islámu a k jeho textům a jak víme, každé náboženství světové má různé interpretace a může mít jistý ty politizace, tak byla zmíněna třeba křesťanská demokracie, nikoho by nenapadlo to zakazovat, i když byli extremisté, kteří například, i když existují extremisté, kteří se odvolávají ke křesťanství a třeba dělají násilné útoky proti klinikám v Americe, kde se dělá potrat. Ale nikoho by nenapadlo zakazovat křesťanskou demokracii a je to jistá forma politizace křesťanské víry, podobně jako ten islamismus.
No ale na druhou stranu, my si to tady ve studiu řekneme, že v tom existuje rozdíl, ale když má potom přijít policista a říct, tak vy jste spáchli takový a takový trestný čin, tak jak to pozná?
No tak určitě v té ideologii, v té retorice, ve chvíli, kdy se tam začnou objevovat ty totalitární tendence, řekněme, výzvy k násilí, nenávist ke skupině obyvatel a tak dále. Většina evropských zemích má v trestním zákoníku tyhle paragrafy, takže tam není nějaký, ten policista nemusí být vystudovaný politolog, aby jako a teďka mít, on prostě jde po těch paragrafech. Ve chvíli, kdy se tam objeví tahle retorika, no tak samozřejmě se o to začne zajímat. Mimo jiné belgická policie například, když jsme tedy u těch atentátů, které se staly před 2 dny, belgická policie například zaspala, protože někteří ti útočníci, kteří potom šli do Sýrie, potom se vrátili a dělali ty pařížské a teď bruselské útoky, tak byli v organizaci, která se jmenovala Sharia for Belgium, Sharia pro Belgii. Jejíž retorika byla evidentně džihadistická, násilná, nenávistná a tak dále. A oni dlouho nevěděli, prostě několik měsíců nechali tuhle organizaci operovat. A zakročili ve chvíli, kdy už bylo pozdě, kdy část těch lidí, kteří v tom byli, tak už odjeli do Sýrie a tak dále. Jo? A myslím, že to jde jako mimo, na to mohli zareagovat i bez nějakého hlubšího školení o tom, co je islám a co je islamismus.
Ano, tady jsme na to tak trochu narazili, že dejme tomu, že belgická policie v tomhle případě zaspala, nevyužila těch stávajících zákonů, ale nestačí skutečně, pane Hokovský, využívat toho, co už máme k dispozici a nemusíme vlastně definovat nic nového, protože prostě to též, co se děje, dejme tomu na shromážděních neonacistů, kde prostě policisté vědí, co je v mezích svobody slova, co je výzva k násilí nebo potlačování práv nějaké skupiny, tak to prostě tady v zákonech máme.
No máme.
A nepotřebujeme nic nového.
Já si nemyslím, že potřebujeme něco nového.
A vy jste to říkal na začátku.
Ne, my to pouze potřebujeme uplatňovat. A to je přesně to, co se nedělo v západní Evropě po desítky let. Prostě v západní Evropě došlo v rámci komunikace s muslimskými komunitami, s muslimskou populací k velkému nedorozumění, protože stát nebyl schopen jasně definovat, co v rámci jaké interpretace islámu a jaké třeba i takzvané náboženské texty jsou prostě nepřijatelné a jejich šíření de facto je šířením násilné ideologie.
Proč myslíte, jestli je pravda to, co říkáte, tak proč myslíte, že se tak dělo? Bylo to v rámci toho, že Západ třeba vůbec si s tím neviděl rady, neznal prostě tenhle způsob uvažování, anebo se to dělo v rámci nějaké politické korektnosti?
No já si myslím, že došlo právě k tomu zmatení, že islám je de facto nějaký komplex nábožensko-politicko-právní, A pro politickou reprezentaci, pro intelektuály, pravděpodobně i pro právní obec bylo velice složité, jak si vymezit to, co se jaksi hlásí k tomu náboženství a co působí jako náboženství skrze své texty, svá kázání a tak dále. Ale de facto je to politická ideologie, navíc směřující k potlačení základních prvků demokratického právního státu.
Čili, takže si spíš nevěděli rady.
Já si myslím, že ten problém spočíval v tom, že v západní Evropě docházelo prostě přístupu k islámu jako k náboženství, které známe z naší historie, se kterým se dokážeme poradit. A nedošlo tam k tomu pochopení, že ten fenomén islámu je mnohem širší a že v tom musíme být mnohem selektivnější, respektive diferencovanější přístup k tomu, co je náboženství, co je možné praktikovat a co de facto už je politická ideologie.
Je pravda, že v tomhle směru skutečně si Evropa nevěděla s islámem rady a nedokázala dohlédnout toho, kam některé jeho, dejme tomu, radikální odnože můžou dospět, pane Baršo?
No, já si myslím, že to, že ta džihadistická ideologie vychází z islámu, by nás nemělo vést k názoru, že jedinou příčinou toho džihadismu je islám.
To si nemyslíte?
To si nemyslím.
Proč ne?
No, protože ty příčiny jsou komplexní. Podívejte se na biografie těch lidí typu toho Salaha Abdeslama. V podstatě tito lidé neměli nic vůbec, takřka většina z nich neměla nic společného s islámem. Byli to malí delikventi v těch předměstích, v těch problémových předměstích, nebo Molenbeek vlastně není předměstí, mimo jiné, jo. V těch čtvrtích, kde teda bylo víc migrace. V Molenbeeku třeba je 40% mladých lidí bez práce, jo. To mám na mysli, když říkám, že ten islám není jedinou příčinou radikalizace mládeže z těchto imigrantských předměstí. Jo?
Posloucháte pořad Pro a proti. Našimi hosty jsou Radko Hokovský a Pavel Barša. Vy si myslíte, pane Hokovský, že islám je, když ne jedinou, tak hlavní příčinou radikalizace mládeže, dejme tomu, v evropských čtvrtích, městech, předměstích?
Já si myslím, že to je ta islamistická ideologie, no? Čili ta politizace islámu a ty nějaké totalitárně násilné prvky, které se lze nějakým způsobem vyinterpretovat z islámu. A myslím si, že to je ten primární faktor. Protože nezaměstnanost, sociální vyloučení, diskriminace, ta se samozřejmě vztahuje nejen na muslimy v Evropě. To je prostě problém obecný a týká se i většinové společnosti. A ta se nám jaksi neradikalizuje v takové míře a takovým směrem. Čili to si nemyslím, že je ten vysvětlující faktor, ta vysvětlující proměna.
Pane Baršo, vy si to myslíte? Skutečně tam jsou úplně jiné jaksi důvody, které vedou lidi k tomu, dejme tomu, ta chudoba, o které pan Hokovský tvrdí, že není ten důvod radikalizace.
Chudoba nebo identitní krize. Připomněl bych, že čtvrtina zhruba, nikdo neví úplně přesně ten počet, těch džihadistů francouzských, kteří odešli do Sýrie, jsou konvertité. Myšleno teda, že nepocházejí z muslimských rodin. Ani řada potom z těch muslimů pochází z rodin, které jejíž islám byl vlažný a kteří vlastně ani nepraktikovali a tak dále. Ale to znamená, že když, dejme tomu, policisté chtějí zaměřovat tu skupinu, ty kategorie, jo, který, tak nemá smysl zaměřovat například tu, v kterých to pochází, jo? Tak nemá smysl zaměřovat celou islámskou komunitu, jo? Protože tam nenajdete lidi starší generace například, jo? To znamená, a v těch lidech mladší generace najdete i nemuslimy, lidi z křesťanských rodin, jo? Který konvertuje. Takže tam to funguje jako radikální antisystémová ideologie, tak jak právě fungoval ideologie prostě radikální levice v 70. 80. letech. To znamená, část těch lidí jsou skutečně ti malí delikventi, ale část jsou taky děti ze středostavovských rodin. Ano. Jak z francouzských, tak z muslimských. Ano. To znamená, to je zároveň problém adolescence.
Chudoby. Tak to
nejenom chudoby.
Vyloučení sociální, nemožnost se uplatnit na tom pracovním trhu.
Ano, to je jedna jako z těch sociologických strukturálních příčin, ale potom tam je skutečně taky, je to prostě jistá subkultura adolescentních lidí, kteří mají problémy s tím, s tou společností a se svou vlastní identitou a hledají nějakou radikální antisystémovou ideologii a nachází v tom džihadismu. A to vůbec nemusí být muslimové.
Tak, pane Hokovský, my se tady bavíme o islamismu, dejme tomu, nebo politickém islamu a tak dále, ale není to jenom taková ta vnější slupka, jakoby, které to, čeho, co je nejbližší, oni se toho chytí, ale ta příčina je někde úplně jinde, právě v tom, že se nedokázali ti lidé identifikovat s tou společností, ve které žijí a ve které žijí třeba i, nebo žili generace dvě před tím jejich rodičů?
No tak samozřejmě, ten prvek nějakého toho vyloučení, té absence identifikace s tím stávajícím společenským a politickým uspořádáním, ten tam nutně musí být. Ale to nevysvětluje, proč se z nich stávají islamisté a džihadisté. To pouze vysvětluje, proč se radikalizují. To znamená, já si myslím, že je klíčové identifikovat právě tu ideologii, která jaksi spouští tu radikalizaci a vede k tomu násilí ve jménu islámu.
Co v té ideologii, a nebo někdo tvrdí, že i v tom náboženství, vede k tomu, že tohle je vlastně momentálně možná pro ty radikalizující se mladé lidi to nejpřitažlivější forma té rebelie vůči společnosti nebo rodičům a podobně, pane Barša?
Mm-hmm. No, radikalismus, slib nějakého extrémního zážitku, jo, který někteří mladí lidé můžou hledat v extrémních sportech třeba, jo, nebo a slib vyvázání se z těch poměrů, které jsou pociťovány jako nesnesitelný. Jo, to, co vedlo mladý radikální. To, co vedlo adolescenty v 70. a 80. letech, že se přidávali k těm teroristickým skupinám. Jo? Já bych ještě doplnil.
Proč se navazují právě na islám? Co v islámu je v tomhle tak přitažlivé a současně, dejme tomu, i nebezpečné? Ale teď nemluvíme o samotném islámu, ale možná o nějakého interpretaci.
Protože tady nic jiného není, mimo jiné. Jo, pan Hokovský má částečně pravdu, že ten islamismus v té radikální verzi nabízí tu antisystémovou ideologii, ale on působí, proč se toho ty lidi chytají, je, že tady právě už není ta radikální levice, jo, ta radikální pravice nacionalistická, populistická, neoslovuje ty lidi z toho imigrantského prostředí, jo, například. Takže vlastně taky v tom kontextu ideologickým to je, že my už nemáme ty velké ideologie 19. století, ty umřely jako v té poslední čtvrtině 20. století, jo, a navrátilo se náboženství do toho prostoru. A to náboženství dává odpověď i ty radikální odpovědi, které hledají mladí rebelující lidé.
Radko Hokovský kroutí hlavou, proč?
No, v podstatě to, co nastínuje pan profesor, by bylo ještě horší, než jak to analyzuju já. To znamená, že
možná to tak je.
Levicový, pravicový extremismus ustupuje do pozadí a už se tady objevuje pouze, nebo je tady ta nabídka toho islamistického, který bude pohlcovat nejen lidi muslimského původu, ale i té většinové společnosti. To si myslím, že je hrozná představa. Já si myslím, že když se podíváme například na průzkumy veřejného mínění, tak nebo volebních preferencí a konec konců na výsledky voleb, tak si myslím, že v některých zemích, jako je Řecko, Itálie nebo Španělsko, tak různé radikálně levicové strany získávají na podpoře různá alternativní hnutí, která se hlásí k nějaké radikální levici. A zároveň i ti extrémní pravice, to je přece ohromný problém.
Takže je víc garáží, kam prostě ten radikalismus zapadá.
Já si myslím, že máme obecně problém s nárůstem extrémismu různých forem.
Posloucháte Český rozhlas Plus, u nás ve studiu jsou Pavel Barša a Radko Hokovský. Já bych se ještě odpíchl od toho, co jste říkal, pane Hokovský, v médiích v těch posledních dnech. A to, když tedy mluvíme o nějaké ideologii islamismu, tak jde o to i zasáhnout proti těm, kteří ho šíří. Jak na tom momentálně v tomhle směru Evropa je?
Já si myslím, že velmi špatně, velmi nedostatečně. A je to jednak tím, že, nebo hlavně tím, že se bojí a nemá dostatečné právní analýzy a nástroje, aby dokázala jasně identifikovat, co zkrátka je nosičem té ideologie v podobě textů, v podobě webových portálů a v podobě osob, které to šíří, ať už jako kazatelé, anebo nějaký individuální rekruti. Čili v tomhle smyslu je nutná spolupráce nejen těch složek činných v trestném řízení, ale i té komunikace vůči těm muslimským komunitám, kde je jasně nutné se s nimi dohodnout na tom, že oni prostě budou aktivně ze svých komunit jaksi vypuzovat všechny, kteří se hlásí k té radikální ideologii.
Já bych se nejdřív jenom kratěvce zeptal na ten podle vás rozdíl mezi tím, jak postupuje Británie třeba vůči radikálním imámům a Francie, Belgie, abychom mohli pak nechat reagovat zase profesora Baršu.
Já si myslím, že tady Belgie tvoří určitý extrém v tom, jak je neefektivní v tom. A to je způsobeno i tou federální decentralizovanou strukturou a tak dále. Naopak v Británii dnes vidím určitý posun snad dobrým směrem. A to i díky tomu, že premiér David Cameron právě ve své nové protiteroristické strategii jasně pojmenoval, že problém není jenom ten násilný islamismus, ale i ta už v té nenásilné podobě toho, té extremistické ideologie a že už proti tomu je potřeba postupovat.
Je podle vás, pane profesore Baršo, ten britský způsob uvažování i to, dejme tomu, vyhošťování radikálních imámů vám blízký?
Tak určitě oni jsou dál, protože měli ten útok v tom roce 2005 a to je probudilo. Takže, ale já bych trošku protestoval proti tomu, jakým způsobem funguje teďka ten džihadismus navázaný na Islámský stát, na to vůbec nepomůže kontaktovat tady, co říkal pan Hokovský, tu komunitu, a protože ti lidé se vůbec, oni vůbec do těch mešit v té komunitě nechodili. Oni se zhromažďují skrz ty sociální sítě a skrz úplně jinou, oni mají, to jsou vrstevníci, jo, kteří jsou navázáni na tu ideologii bez těch imámů, kteří jsou v těch čtvrtích. Jo. To souvisí s tím, co jsem říkal. Té policii nepomůže teďka kontaktovat ty starší, takzvaně té islámské komunity, protože ti mladí lidé, kteří jsou na téhle cestě, už se s nima vůbec nebaví.
Má to tedy smysl vůbec zasahovat proti těm mešitám? On se mluvilo o tom, že jednak vyhošťování imámů, jednak, dejme tomu, i v tom případě vlastně zasahování, když šíří nějakou ideologii, ale současně i s přerušením jaksi toku peněz. Má to vůbec smysl, pane Hokovský, když vlastně toto spojování těchto komunit jako jde úplně jinými cestami?
No, nepochybně. Já jsem nedefinoval tu komunitu čistě jenom jako společenství, které chodí do mešit.
No, ale říkal jste, že jako je dobře, pokud se zasahuje, dejme tomu, proti těm radikálním imámům.
To se nepochybně musí. Ale neříkám,
má to smysl, ale?
No samozřejmě, protože oni jsou ti, kteří šíří radikální islamismus a nejsou jediní. Pak skutečně dochází k tomu šíření v rámci nějakých sociálních sítí, které skutečně jsou úplně mimo mešitu. Ale stále to bohužel je primárně v muslimských komunitách. A to je přesně to místo, například v Molenbeeku, kde se ukrývali po měsíce. To znamená, to prostředí, nenutně spojené s mešitou, jim vytváří jakési zázemí, jakési prostředí sympatí, které dokáže ukrýt a schovávat před policií.
Konec konců, pane Baršo, i ty vlastně komunity těch mladých, tak vychází z nějaké ideologie a ten základ může přijít od nějakého myslitele, imáma, s odpuštěním, že to může být takový think tank nebo něco podobného.
Ale to zázemí, které mají v té komunitě, nevychází z té islámské komunity, ale to jsou ti například jejich kamarádi z vězení, to jsou ti malí delikventi, kteří jim potom půjčí ten byt například, kteří nemusí být nutně už v té islamistické síti. To znamená zase z hlediska policejní práce třeba zaostřit to na tu mládež, která je v tom malým zločinu v těch předměstích a nikoliv na tu islámskou komunitu.
Pane Hokovský, nemyslíte si, že je to lepší skutečně zacílit tímto směrem?
Já si myslím, že to je obojí, že je potřeba se koukat jak na tu muslimskou komunitu a ne ji demonizovat, ne se k ní stavět diskriminujícím způsobem, ale prostě to je v rámci té muslimské komunity nepochybně je to zázemí, ale samozřejmě je i spíš způsobem mimo tu komunitu, v nějakých těch vyloučených komunitách, předměstích anebo i v centru měst a tak dále, které pro ně není příznačné to, že zde žijí muslimové nebo lidé imigrantského původu, ale jsou to nějakým způsobem vyloučená společenství.
No a právě já jsem se dočetl, že nejvíc rekrutů se získává na sociálních sítích a ve věznicích. Ale jak tomuhle zabránit, pane Baršo? No, skutečně je... monitorovat všechny sítě v těch věznicích, zavést nějaké samotky, nebo víte, já si to moc nedokážu představit.
Já taky ne a nejsem expert na to, ale všichni se shodují na tom, že řada těch lidí se radikalizovala v tom vězení, to znamená, to vězení plní úplně opačnou úlohu, než by mělo, že jo. Adolescent se tam dostane a vyjde z toho ještě horší a nebezpečnější, než když tam šel.
Vy máte nějakou představu, jak zacílit zrovna na tahle místa, pane Hukovský?
Já bych to jádro zase viděl v tom minimalizovat možnost šíření té ideologie. Například to, že vězni mají k dispozici nějaké texty, přístup... Tak nevíme si na internet, to je možné omezit ve vězeních, ale to, že se tam nějakým způsobem šíří ta ideologie, to, že tam například, jako na samotku bych například dal ty vězně, který se prokáže aktivně mezi těmi ostatními vězni šíří tu ideologii. Čili tímhle s tím způsobem si myslím, že je potřeba posuzovat. A zase tím jádrem je ta ideologie. A proti té si myslím, že se musíme zaměřit.
Pane Barše, já jsem třeba četl, že francouzská policie po těch útocích Paříži zřídila takovou telefonní linku bezplatnou, kam můžou volat třeba příbuzní těch mladíků, kteří se jaksi nějak začnou jinak chovat a podobně. Je tohle způsob, jak do toho třeba zapojit ty rodiny a může být efektivní?
No určitě, já doufám, že bude efektivní, protože uvědomíme si, a ti, kdo sledují jako to, co se děje ve Francii, v Belgii, tak vidí, že část té pobouřené veřejnosti, která volá, aby se něco dělalo, pochází právě z těch muslimských komunit. Jo? To jsou právě ty rodiny, které s hrůzou zjistí, že co jejich syn spáchal a k čemu se přidal. Jo? Takže si myslím, že určitě, tohle je jedna z cest.
Pan Hukovský si myslí to též, že máte na to asi 20 vteřin?
V zásadě ano.
Klidně ještě můžete těch 18 využít dál.
Myslím si, že je potřeba přistupovat tomu diferencovaně a kombinovat represivní opatření i různou psychologickou pomoc tam, kde je ještě šance například té radikalizace zabránit, a důležitou roli v tom mají i ty muslimské komunity.
Tak takové bylo dnešní pro a proti. Mými hosty byli Radko Hukovský, ředitel think tanku Evropské hodnoty. Děkuji vám, nashledanou.
Děkuji za pozvání.
No a profesor Pavel Barša z Ústavu politologie Filozofické fakulty v Praze. Díky, nashledanou.
Nashledanou.
A Tomáš Pavlíček se loučí a přeji příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus. Za malý okamžik je tady už časové znamení.